Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Интензивирана комуникација со секој пратеник во наредниот период. Најави вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич во врска со уставните измени откако расправата за нивно успување заврши во собранието. Тој даде интервју за специјална денот на МРТВ2. Се уште е неизвестно дали и кога ќе се гласа за отворање на уставот, но ако се суди според поробите на Маричич, тоа ќе се случи најдосна наредниот месец.
Ќе се интензивира комуникацијата со секој пратеник во наредниот период. Ние очекуваме во месец септември-октомври јасно да се издиференцираат двата политички блока. Едниот кој што е за членство во Европската унија што побрзо и другиот кој што е против членство во Европската унија кој што смета дека имаме време за чекање. Чекањето е стратегија која што ќе ја испразни нашата земја од млади луѓе и која што ќе убие надежта за Европска еднина.
Вице-премиерот Маричич е оптимист дека сите пратеници во собранието ќе разберат во каков поволен момент се наоѓа државата и дека можноста за влез во ЕУ во 2030-та е достижна. Но експресно беше демантиран од портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стојковски, пренесе МТВ.
Дека година дена кога слушаме Маричич како се обидува да прошири некаква информација дека се разговара со ВМРО-ДПМН, беше тоа на телефони, па сега ветува дека ќе разговараат со пратеници, тоа се само лаги што нема да променат ништо во интерес на вистината и во интерес на нели времето. Еве ќе упатиме уште еден апел. Гласањето за уставни измени веднаш да биде ставено на дневен ред.
Премиерот Димитар Ковачевски во петокот за медиумите изјави дека главната одлука на овој собраниски состав е давање на глас за продолжување на евроинтеграциите. За него власта води рационална дискусија за уставните измени, за разлика од ВМРО-ДПМН која го прави спротивното.
Гледате дека во јавноста нема никакви забелешки во однос на содржината на амандманите. Исто така нема никакви забелешки во однос на постапката која што се води. И сметам дека на крај треба да резултира со изгласување на потребните одлуки, отворање на поглавијата за што побрзо пристапување во Европската унија.
Европската унија се подготвува за ново проширување со земјите од Западниот Балкан и затоа треба се испрати јасна порака за да им се помогне на кандидатките кои што се соочуваат со руска кампања за подкупување на ЕУ. Ова е ставот на француската министерка за Европа Лорен Бун, кажан за Политико. Цитирам. Европската унија се подготвува за потенцијален бран на проширување, што би можело да донесе дури 8 нови членки, вклучително и Украина и 6 балкански земји во незините редови во наредните години. Европската унија треба да им помогне на земјите да се противстават на Владимир Путин со испраќање јасна порака за нивните изгледи за приклучување кон ЕУ. Изјави француската министерка за Европа Бун во интервју за Политико. Прашањето со Бугарија треба да се реши од перспектива на европските вредности и принципи. Нагласувам дека е неопходен диалог кој се заснова на европските вредности и принципи, а не на тој кој е посилен или кој е член на Унијата, а кој не, вели заменик председател на Владата за европски прашања Бојан Маричич во интервју за грчкиот информативен портал Пондики, јави Мија од Атина. Вице-премиерот истакнува дека следните чекори на патот кон членството на Македонија во ЕУ вклучуваат храбри мерки и одговорна работа во внатрешноста и изразува подготвеност за диалог со Бугарија, објаснувајќи дека веќе разговараме за сите отворени прашања што постојат. По измените на кривичниот законник, ЗДСМ и ВМРО-ДПМН продолжија да се обвинуваат. Овладеачката партија измените ги правдаат како усогласување со европската регулатива, која ќе донесе поефикасни судски постапки. Дарко Каевски, пратеник и портпарол на прес, кажа.
Токму со овие промени ќе се подобри ефективноста и важно е секој оној кој што го прекршил кривичниот законник, односно кој што сторил кривично дело да одговара. Конкретно постоја 422 причини, односно 422 члена од кривичниот законник по кој што може да одговара секој прекршител на кривичниот законник.
ВМРО-ДПМН е критикува, за нив измените се спас на власта за криминалот во собствените редови. Портпаролот Наум Стојковски на прес рече.
СДС и ДУИ или ДУИ и СДС вон процедура, надвор од логика, изгласа амнестија за себе и за бројните неказнети криминали и коруптивни скандали, плашејки се од изборите и она што ќе следи по изборите, но едно ќе видиме, а тоа е дека одговорност ќе има за сите.
Најголема реакција во јавноста предизвика интервенциите во членовите кои опфаќаат злоупотреба на службената положба и областување и злосторничко одржување, со кое се намалија казните за овие кривични дела. Познавачите предупредија дека измените ќе доведат до застарување на најмалку 14 предмети за високо профилираната корупција, а за повеќе од 80 лица ќе настапи абсолютна застареност на кривичниот прогон. Откако партијата на Павле Трајанов обзнани дека министерот за правда Кренар Лога бил против измените во кривичниот законник, МТВ се обратила до министерот Лога, но тој не одговорил на повиците и пораките. Од ресорот правда за МТВ потврдиле дека Лога е на пат во Швајцарија и го повториле неговиот став дека не бил убеден од измените на кривичниот законник се вистинско решение и затоа не се подпишал како предлагач. Корупцијата има потенцијал да ги подкопа стратешките амбиции на Северна Македонија, изјави од преслужбата на State Department за гласот на Америка на македонски. На прашањето дали новите измени во кривичниот законник со кои се намалуваат казните за злоупотреба на функцијата и за злосторничко криминално одржување ќе ги отежнат напорите на САД да помогнат во борбата против корупцијата во државата. Македонија нема напредок во борбата со корупцијата, смета председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска. Во интервју за Радио Слободна Европа, Ивановска забележува на нискиот степен проведени активности предвидени во акцискиот план на националната стратегија.
За жал, не можеме да констатираме дека имаме подобра состојба во државата и дека сме напреднале во борбата. Во 22 година, овогодишниот извештај е евидентирано дека се преземени само 10%. Ова укажува дека недостасува волја и капацитет, ама пред се волја, во самите институции да ги преземат соодветните мерки за да ги спроведат овие активности. Во вакви услови не можам да кажам дека состојбата е подобрена.
Председател Стево Пендаровски денеска понеделник во Скопје ќе биде домакин на состанокот на лидерите на земите учеснички од процесот Брдо Бриони. На состанокот ќе учествуваат председателот на Република Хрватска Зоран Миланович и председателката на Република Словенија Наташа Пирц Мусар во улога на кодомакини, како и председателот на Република Србија Александар Вучич, председателката на Република Косово Вјоса Османи Садрију, председател на Република Албанија Байрам Бегај, председател на Црна Гора Јаков Милатович и членовите на председателството на Босна и Херцеговина Желко Комшич, Денис Бечирович и Желка Цвијанович. Во фокусот на годинашниот состанок на лидерите на земите учеснички од процесот Брдо Бриони во Скопје се европските интеграции, климатските промени и селувањето на младите. Главната цел на процесот е целосна интеграција на земите од регионот во Европската Унија, стабилизирање на состојбите во Западен Балкан, преку јакнење на регионалната соработка и решавање на отворените прашања.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.